dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri odbrane NATO-a raspravljaju o Kosovu. Tadić će odgovoriti predsjedniku Saveta Evrope zašto nije održana parada ponosa. Počinje saslušanje privedenih zbog malverzacije u Kolubari. Rusija i Kina blokirale rezoluciju kojom se osuđuje represije u Siriji. Peščana oluja u Arizoni. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete gde je Srbija danas 11 godina posle petooktobarskog rušenja Miloševićevog režima, politikolog Vladimir Pavićević i sociološkinja Zagorka Golubović.
Kod mene, na primjer, se ponovo javlja taj osjećaj neke vrste samoizolacije, što me neverovatno podsjeća na period 90-ih iz kojeg sam želeo što pre da ide.
Da je vrlo teško reći kuda mi idemo i kako se ova zemlja danas zove.
Ovih dana nadležni popisuju i beskućnike u Srbiji, kojih prema nezvaničnim procenama ima oko 10.000. Sa nekim od njih razgovarali smo na beogradskim ulicama.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Znam, kako da ne znam.
Jesu razgovarali sa vama?
Nisu. Ja sam na ulici 14 godina, dete.
A što ste na ulici?
Moram se za nju da me natjeram. Sada ne jedu mi unučati. Ja imam 69 godina.
Zašto su se u zdravstvenom centru u Čačku odlučili da otiscima prstiju zaposlenih kontrolišu kako i koliko vremena oni provode na poslu? Direktor Momčilo Spasić.
Kažu da je zakazano nam u 7 sati, do 10 sati nema lekara uopšte. A onda ljudi kažu, zakazano mi da dođem, ljudi dođu, lekar kaže uopšte nije došao na posao. I nemamo drugi način, ne znam kako ćemo to da kontrolišemo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Nebojša Grabeš.
Ministri odbrane NATO-a danas u Briselu, između ostalog, razgovarajte o situaciji na Kosovo. Generalni sekretar Alijanse Andres Fogh Rasmussen rekao je da će KFOR nastaviti da deluje nepristrasno i koristiti nužnu minimalnu silu. NATO trenutno ima oko 5000 vojnika na Kosovu i zasad su obustavljeni dalji planovi za smanjivanje tih trupa, pošto je došlo do naglog zaoštravanja situacije i nasilja na Kosovu, kako su procenili vojni i politički čelnici Atlantskog saveza. Šef tima Beograda za pregovore s Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da je glavna svrha dolaska posrednika Evropske unije Roberta Kupera u petak pokušaj da se nađe rešenje za situaciju na severu Kosova i prelazima Jarinje i Brnjak. Agenciji Beta su izvori u Briselu rekli da će zaštićenog svedoka. Sedmoro optuženih terete se za krivična dela krijumčarenja, organizovanog kriminala, nezakonitih medicinskih delatnosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić odgovorit će na pismo generalnog sekretara Saveta Evrope Torbjörna Jaglanda, koji od Tadića traži da objasni razloge zbog kojih je u Beogradu zabranjena parada ponosa, saopšteno iz Tadićevog kabineta. Istražni sudija Specijalnog suda u Beogradu popodne počinje da saslušava sve koji su privedeni zbog malverzacija u Kolubari. Grupa od 17 lica na čelu sa nekadašnjim direktorom rudarskog basena Kolubara Draganom Tomićem tereti se da je oštetila to preduzeće za više od 10 miliona evra, dok se visina pribavljene imovinske koristi za koju se terete kreće od 20 miliona pa do 290 miliona dinara. Porodice poginulih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, stradalih u Topčideru 5. oktobra 2004. godine, položili su cveće ispred ulaza u podzemni objekat Karaš u Topčideru. Očevi nastradalih mladića Janko Jakovljević i Petar Milovanović rekli su da i 7 godina poslije tragedije ne vjeruju da je reč o ubistvu i samoubistvu njihovih sinova i da će uz pomoć advokata nastaviti da tragaju za istinom. Gimnazijalac iz Sremske Mitrovice poginuo je u Budimpešti kada je pao sa 5. sprata hotela, potvrdila je Mira Đorđević, direktorka gimnazije. Učenik je bio na ekskurziji u Budimpešti i poginuo je u hotelu u kojem je bio smešten sa drugovima iz gimnazije. I blok vesti sveta. Više od 25.000 ljudi izašlo je na ulice Atine i Soluna i uzvikivalo parole, udaralo u bubnjeve i duvalo u pištaljke u znak protesta zbog mera štednje koje je vlada uvela u nastojanju da drastično smanji javnu potrošnju prezadužene zemlje. U Atini se okupilo najmanje 16.000 ljudi, a na ulice Soluna izašlo je njih oko 10.000. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio je rezoluciju kojom se osuđuje represija nad demonstrantima u Siriji, pošto su Rusija i Kina stavile veto, ističući da sankcije i pretnje sankcijama nisu od pomoći. Zaslepljujuća oluja prašine koja se iznenada spustila na jedan autoput u Arizoni izazvala je nekoliko lančanih sudara u kojima jedan čovjek poginuo, 15 je povrijeđeno, saopštile su vlasti ove države jugozapada SAD. Protiv ruskog milijardera i medijskog magnata Aleksandra Lebedeva pokrenuta istraga zbog toga što je u jednoj televizijskoj debati udario svog sagovornika, oborivši ga sa stolice, saopštilo je tužilaštvo.
Svakog 5. oktobra analiziramo koliko daleko je Srbija odmakla. Danas, ni 11 godina od pada režima Slobodana Miloševića, Srbija nije ni približno onakva zemlja kakvu je narod želeo tražeći promjene 5. oktobra. U rascepu između Evropske unije i Kosova kao da nije u 2011. nego u prvim mjesecima 2000. Politikolog Vladimir Pavić.
Dan danas mi nemamo povećan broj tih saveznika i da ne možemo odračunamo za njih, a kod mene, na primjer, se ponovo javlja neke vrste izolovanosti ili opet te samoizolacije, što me nevjerovatno podsjeća na period 90-ih iz kojeg sam želeo što pre da ide. Ta politička elita je toliko siromašna u smislu ideja koja nudi, da smo zapravo u Srbiji ovih prethodnih 10 godina došli do situacije da uopšte nemamo sada ni priliku da pravimo neki dobar izbor. Već je politika nastavila da se vodi oko toga, eto, koji je to izbor manje loš.
Da li Srbiju vuče nazad SPS, partija koja je vladala u 90-im? Da li sve arogantni nastupi socijaliste Ivice Dačića i u vezi sa Kosovom i paradom ponosa sa ulogom Rusije na Balkanu i zahtjevima Brisela pokazuju da ispod evropskog plašta još čuči socijalista sa stavovima iz Miloševićevog vremena? Ili je on dokazao da je moguće reformisati partiju koja je vodila ratove sa nacionalističkom retorikom u 90-im u proevropsku stranku 2000-ih? O tome postoje različita mišljenja u Srbiji. Profesorka sociologije Zagorka Golubović smatra da nije SPS taj koji je kriv za ono što se danas u Srbiji događa, iako je svojevremeno imala rezervu prema nesrazmerno velikom kolaču koji je ova partija dobila u odnosu na broj glasova koje je imala na izborima.
Ja sam prva bila protiv ulaska njih u vladu i prva sam rekla Borisu Tadiću da je velike ustupke napravio SPS-u. Ja ne mogu u celini SPS da tretiram. Ja lično mislim da je Dačić jedini nešto napredovao i nešto se promenio, jer to se čulo i na onoj sednici kad je rekao da mi nećemo staru politiku da vodimo.
Koliko je 11 godina posle 5. oktobra se Srbija odmakla od sistema vrednosti iz 90. godina? Koliko se reformisala?
Što se tiče sistema vrednosti, mislim da je to ona ključna bolna tačka Srbije posle 5. oktobra. Osnovni je problem da jedne opšte dugoročne strategije razvoja nema i da je vrlo teško reći kuda mi idemo i kako se ova zemlja danas zove.
Režiser Janko Baljak kaže da je frustrirajuća za učesnike petooktobarskih promjena uloga koju na političkoj sceni danas igra nekadašnji Miloševićev portparol, a prošlogodišnji zvanično proglašeni najevropljanin lider SPS-a Ivica Dačić.
Sasvim je očigledno da Ivica Dačić preuzima inicijativu u jednom pasivnom, moram da kažem zaista pasivnom stanju vladajuće stranke, demokratske stranke, predsjednika Tadića, i apsolutno čovjek je sve prisutan na medijima u svakom pogledu. Znači, najevropljanin sada za samo godinu i nešto više dana potpuno menja svoj kurs, pravi jedan veliki zaokret koji i Srbiju i čitavu demokratsku javnost koja je poverovala u nekakve mogućnost nekakvih promjena i približavanja u Evropi vraća korak unazad. Znao sam da će se kad tada pokazati pravo lice onih koji su vaspitani u tom jednom ideološkom miljeu koji je završio u Haškom tribunalu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politički dijalog Beograda i Prištine nakon okončanja tehničkog, što su kao mogućnost najavili prištinski mediji, nije na radnom stolu ni Prištine, ni Brisela, ni Vašingtona, izjavio je za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. On je rekao da je jedino rješenje za sever Kosova Ahtisarijev plan. Sa njim je razgovarala Albana i Sufija, za program na srpskom jeziku priredila Amra Zajneli.
Me Srbijin dotkete važde ime što raporte si komedice ta vende tjerate.
Sa Srbijom ćemo imati odnose kao i sa ostalim susednim zemljama. Politički dijalog nije na stolu naših glavnih gradova, ni Prištine, ni Evropske unije, ni Sjedinjenih Američkih Država, ali ceo svet podržava izgradnju dobrosusedskih odnosa i zajedničke sporazume o recipročnom priznavanju, ukazao je Faći. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer je naglasio da je jedino rješenje za sever potpuno sprovođenje Ahtisarijevog plana. On je ponovio da vlada Kosova nije u konflikt sa građanima na severu, već da je posvećena da se što više njima približi. Jedino rješenje za većinu građana na severu je njihova integracija. Oni već postepeno izražavaju spremnost za to i oni se distanciraju od ilegalnih kriminalnih grupa, ali ni pod kojim okolnostima ne trebamo Srbe na severu da identifikujemo sa barikadama. Nastavit ćemo sa konkretnim projektima koji će promijeniti nabolje njihov život, bilo da je u pitanju izgradnje novih škola, ambulanta, kanalizacija, vodovoda, trotoara, puteva, mostova, tako da vlada Kosova će služiti potrebama građana na severu, poručuje Faći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Činjenica da Srbija i jedan broj drugih zemalja, među kojima su i Rusija i Kina, ne priznaju Kosovo, prepreka su da Kosovo postane članica UN-a. To će nakon izboru Srbije, eventualno i na Kosovu, dovesti do političkih razgovora o statusu Kosova, odnosno o severu Kosova, smatra državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije Oliver Ivanović. On kaže da ne isključuje čak ni održavanje međunarodne konferencije o statusu Kosova ili njegovog severa. Na primjedbu poslanice Kosovskog parlamenta Rade Trajković da Zapad nema ni volje ni vremena da organizuje nekakvu međunarodnu konferenciju o Kosovu, Ivanović kaže.
Ja mislim da gospođa Radan ne uzima u obzir faktor vreme, a to je da ako danas kažete da se danas organizuje konferencija, potpuno će složiti se sa njenom izjavom. Ali se radi o tome da ja govorim o vremenu koje je pred nama. Novi izbori su u Srbiji početkom maja i oni će za rezultat dati vladu koja će imati stabilnu većinu i 4 godine mandata pred sobom. U toku 2012. godine će biti izbori na Kosovu vanredni, jer će ova vlada pasti zbog ekonomskih i socijalnih problema i normalno zbog loše politike u smislu jačanja svojih institucija. Kad se to sabere, imat ćemo krajem 2012. godine najverovatnije dve nove vlade i u Prištini i ovde, imat ćemo novog predsjednika na Kosovu koji bi morao biti jaka lično samom činjenicom da će biti izabran na direktnim izborima, te prema tome tog trenutka se stvaraju uslovi da u prvoj godini i drugoj godini mandata obe vlade imamo nekakve ozbiljne pregovore. Hoće li to biti međunarodna konferencija ili će to biti specijalna kontakt grupa ili će to biti nekakav treći format, u svakom slučaju bit će to veoma uticajna grupa koja će predstavljati međunarodnu zajednicu i samim tim biti garant onoga što se dogovori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Ministri odbrane NATO-a raspravljaju o Kosovu. Tadić će odgovoriti predsjedniku Saveta Evrope zašto nije održana parada ponosa. Počinje saslušanje privedenih zbog malverzacije u Kolubari. Rusija i Kina blokirale rezoluciju kojom se osuđuje represija u Siriji. Peščana oluja u Arizoni. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kako mediji u Srbiji izveštavaju o Kosovu. Albanci pucali u Srbe s leđa, Kejfor udario na goloruki narod, novi pogrom Srba na Kosovu, ubijen Srbin u Đakovici, naslovi su koji posljednjih nedelja preplavljuju srpsku štampu, a izveštaji nisu mnogo drugačiji ni kada je reč o elektronskim medijima. Ovakav način informisanja javnosti o zbivanjima na Kosovu prihvatila je većina novinara, a njihova retorika ne razlikuje se mnogo od one koju praktikuju predstavnici vlasti u Srbiji. Ovakvo izveštavanje suviše podsjeća na profesionalni i moralni krah novinarstva tokom pripreme i realizacije ratova 90-ih, upozoravaju iz nezavisnih novinarskih udruženja. Ukazujući na pojedine razlike, primećuje to i direktor medijske dokumentacije Ebert, Velimir Ćurgus Kasimir.
Naslovi su slični, ali sadržaj nije, jer te informacije koje 90-ih se ne bi probile, one se ovdje probijaju, tako da kažem, na kraju vesti. Gleda se da se nekako zabašura. Evo daću konkretan primjer. Informacije o tome da je na pripadnika KFOR-a na Jarinju bačena bomba ili bombe ručne izrade, od kojih je povređeno 4, od kojih jedan teže pripadnik KFOR-a, je plasirana tako da je to, ne možete naći nigde u podnaslovu, ne možete naći čak ni u međunaslovu. Ona je bukvalno skrivena pri kraju teksta. Bojim se da ta vrsta zaslepljenosti i spremnosti da se manipuliše publikom ide u jednom pravcu koji je vrlo opasan, a ne samo za budućnost medija, on je podložen raznim vrstama manipulacije, nego pre svega opasnost od podizanja strasti i prikazivanje stvari onakvim kakve one nisu u celini.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić ocenjuje da su se baš kao i 90-ih gotovo svi mediji u Srbiji svesno i aktivno uključili u sprovođenje nakaradne državne politike prema ovoga puta kosovskom problemu.
Tu više nije red zapravo ni o političkom pritisku, nego bih rekao da je naš osnovni problem autocenzura, odnosno da u mozgovima, dakle, većine urednika srpskih medija zapravo postoji neki tajni čip koji im u odsudnim momentima očigledno kazuje šta je podobno, a šta nepodobno za objavljivanje, čime zapravo prestajemo da budemo mediji, čime prestajemo da budemo novinari, postajemo najobičniji propagandisti, i to propagandisti koji mogu da izazovu katastrofalne posljedice. Zar treba nekoga podsjećati na sramnu ulogu pojedinih medija u Srbiji krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog veka, i zar treba nekome objašnjavati kako posljedice izazvala ratno-huškačka propaganda pro Miloševićevih medija.
Svet. Sjedinjene Američke Države besne su zbog veta koji su Rusija i Kina u Savetu bezbednosti UN-a uložile na evropski predlog rezolucije o osudi represije na demonstrantima u Siriji, pripremila Sabina Čabaravdić.
Od 2008. godine, otkad su Kina i Rusija spriječile uvođenje sankcija režimu Roberta Mugabea u Zimbabveu, u najmoćnijem tijelu svjetske organizacije nije uložen veto. Moskva i Peking bili su i ovaj put odlučno protiv. Ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vitali Čurkin objasnio je kako prijetnja sankcijama sirijskim vlastima nije prihvatljiva. Odbijanje ove rezolucije temelji se na različitim filozofijama, filozofijama konfrontacije. Ne možemo podržati jednostrane optužbe protiv Damaska. Vjerujemo da su ultimatumi protiv sirijske vlasti neodrživi. Ovakav pristup protivan je načelu mirnog rješavanja krize i potkopava mogućnost punog nacionalnog dijaloga u Siriji. Kineski ambasador Li Baodong usprotivio se, citiram, miješanju unutrašnje sirijske stvari, naglašavajući kako prijetnje i sankcije samo mogu dodatno zakomplikovati situaciju. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Condoleezza Rice osudila je ovo jeftino lukavstvo. Neki ovdje tvrde da bi pojačana akcija Savjeta sigurnosti u Siriji trebala biti izgovor za vojnu intervenciju. Bez ostatka, odgovorno tvrdim da se ne radi o vojnoj intervenciji. Nije riječ ni o Libiji. Ovo je prosto jeftini trik onih koji bi radije prodavali oružje režimu iza kojeg ne stoji sirijski narod. Kao odgovor na raspravu u Ujedinjenim narodima, sirijski predsjednik Bashar al-Assad upozorio je da će ispaliti nekoliko raketa na izraelsku teritoriju ako NATO napadne njegovu zemlju. Potrebno nam je 6 sati da prebacimo rakete na Golansku visoravan i da pucamo na Tel Aviv, izjavio je sirijski lider kojeg međunarodne organizacije terete za ubistvo oko 2700 demonstranata koji protestiraju protiv njegove autokratske vlasti.
Vraćamo se domaćim temama. Poznata sociološkinja Janja Beč Neumann prijavila je popisnoj komisiji da ju je popisivačica u Pančevu vređala zbog njenog prezimena kao i zbog dvojnog srpsko-nemačkog državljanstva.
Posle se jako čudi da u tolikoj kući vi živite sami, u toliko kvadrata, pa joj kažem, eto, mama mi je umrla. Nju se ne tiče u koliko kvadrata ja živim, ona ne treba to da komentariše. I onda dođemo da ja kažem, znate šta, niste ušli ovamo, niste se predstavili, ja što ne znam ko ste vi. Recite mi barem vaše ime i drugo recite mi, molim vas, koliko će ovo da traje. Znaš što ona kaže, ja ne moram da vam kažem svoje ime, a jedva čekam da se završi, ovo ne mogu da vas gledam, ne mogu to da podnesem.
Ovaj slučaj Janja Beč Neumann prijavila je popisnoj komisiji pokrajinskom ombudsmanu. Dan kasnije na vrata porodične kuće u Pančevu došao je rođak popisivačice koji je pretio Janjinom bratu što su oni prijavili policiji.
Rođak od te žene dolazi u našu kuću, fizički napada mog vrata pokušavajući da uđe, pošto on hoće da vidi to zlo koje hoda, to sam ja, naš moj brat, bivši državni reprezentativac u rukometu, znači visok i ja, pošle viče i on, ne da mu da uđe. I onda dolazi ta ključna za mene rečenica zbog koje sam digla frku, da taj mladi čovjek kaže, ma znamo mi ko ste vi i odakle ste i kako vam je prezime i zašto ste ovdje. To je po meni fašizam koji se uvlači u sve pore života i mi ako ne budemo vikali, ta će bujica sve da odnese.
Ovaj incident nije jedino kršenje prava građana tokom dosadašnjeg procesa popisivanja. Udruženja ateisti Srbije ispred Koalicije za sekularnu državu upozorava da je samo u toku prva 2 dana više građana prijavilo nepravilnosti u vezi sa popisivanjem njihove veroispovesti. Popisivači su odbili zahtev građana da budu popisani kao ateisti ili nereligiozni uz netačno obrazloženje da takva mogućnost nije predviđena pravilima popisa. Maren Gligo iz Udruženja ateisti Srbije.
Tu se desila velika zabuna zbog samog izgleda popisnice u kojoj piše veroispovest pa ima prazna linija i onda popisivači tumače da nereligioznost ili ateizam nije veroispovest, mislim što u principu to i nije. I onda odbijaju da na taj način popune popisnicu, iako su oni po pravilima dužni da upišu šta god im popisani kaže. Kontaktirali smo zavod još maj ove godine, gde smo im predlagali da uvedu jedno dodatno pitanje da li ste religiozni pre pitanja o veroispovesti koje bi ovakve dileme razrešilo. Međutim, zavod nije imao veliko razumevanje za te stvari. Tek juče praktično je zavod počeo nas ozbiljno da shvatim. Sad su na kraju oni shvatili da tu ipak nešto postoji, jer nepravilnost ipak ima i previše. Mnogo ljudi ne zna da je to nepravilnost. Mnogo ljudi ne želi to da prijavi, ne želi da se upušta u to.
Popis takozvanih primarnih beskućnika u Srbiji, onih koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za decu i slične ustanove, završen je danas, a preliminarni rezultati bit će objavljeni 15. novembra. Popis ostalih beskućnika koji žive u objektima iz nužde bit će gotov 15. oktobra. Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku izjavila je da se broj beskućnika prvi put beleži na ovaj način.
Da vidimo koliko je tih ljudi, koje su starosti, sa kog područja dolaze, kog su obrazovnog profila, da vidimo da li imaju neki trajni zdravstveni problem i prosto da vidimo da se preduzme konkretne akcije, da one su politike, strategije, planovi kako bi se poboljšao kvalitet života i ovih naših građana.
Da li to znači da će njihovo pitanje beskućništva na neki način delimično biti rešeno?
Pa to ne mogu da kažem, znate, beskućništvo pogotovo primarno nisu rešeni mnogo razvijenije ni bogate države, tako da jedan kontingent lica uvek će ostati kao primarni beskućnici, ali barem da poboljšamo uslove u ovim prihvatnim centrima ili kapacitete za njihov prihvat, pogotovo kada dođe zima, hladno vreme i to je već nešto.
Prema procenama nadležnih, u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika, mnogi od njih veći deo godine prose na beogradskim ulicama, među njima su i 61-godišnji Vlado Trbović i 69-godišnja Vukosava.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Znam, kako da ne znam.
Jesu razgovarali sa vam?
Nisu. Ja sam na ulici 14 godina, dete.
A šta mislite, hoće li popis beskućnika nešto vama značiti? Država da vam pomogne?
Ne znači me to ništa. Nema ništa. Pa ništa ne znači. Puno puta sam bio u prihvatilištu gore u Kumodorskoj. Meni su tabani smrzli.
A kako vam je na ulici?
To zna samo ja. Živim od dobrote dobrih ljudi. Milostinje. To je prosim.
Dokle ćete tako?
Do smrti.
A što ste na ulici?
Moram se na nju da me natjera sada da jedem unučad i djeca. Ja imam 69 godina u kocama. Eto i ništa radim ko mi pomogne da mogu da kupim djeci da jedu. Ko ima taj tako djeca?
Će država nešto da vam pomogne?
Ne znam. Ne znam.
Zdravstveni centar dr. Dragiša Mišović u Čačku snimao je otiske prsti u zaposlenima kako bi kontrolisao koliko vremena provode na poslu. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je zvanično upozorenje da je to nedopuštena obrada ličnih podataka, zabeležio Vladimir Nikitović.
Dr. Momčilo Spasić navodi da sistem kontrole radnog vremena putem otiska prsta još nije zaživeo, ali da je trebalo da bude uveden u interesu pacijenata koji se žale na krajnje neprofesionalni odnos zdravstvenih radnika, pre svega lekara.
Ljudi kažu da je zakazano nam u 7 sati, do 10 sati nema lekara uopšte. Pa onda ljudi kažu, zakazano mi da dođem, ljudi dođu, lekar kaže uopšte nije došao na posao. Pa onda sestra tamo izmišlja neke stvari, gde je doktor, da li je tu, nije tu i tako dalje. Mi nemamo drugi način, ne znam kako ćemo to da kontrolišemo.
Deo radnika zdravstvenog centra ovoj ideji rukovodstva usprotivio se čim je ona objavljena. Iako smatra da je kontrola radnog vremena u čačanskim zdravstvenim ustanovama neophodna, Dragan Bisanić iz Sindikata medicinskih sestara i tehničara ističe da je predviđeni metod nedopustiv. U dopisu koji je poslat zdravstvenom centru u Čačku, poverenik za informaciju od javnog značaja Rodoljub Šabić, istakao je da se svrha obrade može postići i na manje invazivne načine.
Da li mi zaista treba da živimo u zemlji u kojoj, recimo za pristup hiruškim salama, koje treba da bude sterilne, ne treba biometrijske identifikacije, ne treba ni za pristup recimo prostorijama u kojima su aktivne materije, ne treba ni za pristup prostorijama gde se nalaze poverljivi dokumenti o zdravstvenom stanju građana, ali zato svaka čistačica ili kafe kuvarica treba svako jutro da daje biometrijsku potvrdu svog pristupa na poslu.
Međutim, sa Šabićevim upozorenjem ne slažu se u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, većinskom sindikatu Čačanskog zdravstvenog centra, čija predsednica, doktorka Vesna Popović, kaže...
koji rade, ne štitimo one koji se bore da ne poštuju radno vreme. Postoje ljudi kojima to ne odgovara svakako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A Nobelova nagrada za hemiju 2011. dodeljena izraelskom naučniku Danielu Schechtmanu za otkriće kvazikristala. On je 82. otkrio kristal u kojem su atomi bili sastavljeni u neponovljivom modelu, što je suprotno zakonima prirode. Predsjednik Nobelovog komiteta Lars Stellander.
Pre Schechtmana smatralo se da se kristali sastoji od pravilno grupisanih atoma u trodimenzionalnom obrascu koji se ponavlja. Danas znamo da ti obrasci ne moraju da se ponavljaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vestima dana dodajemo poslednju agencijsku vest. Tužilac Evropske unije u nekoliko narednih nedelja doći će u Albaniju kako bi istražio navode o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji 98. i 99. rekao je u Tirani šef Euleksa Xavier Demarnak. Ministri odbrane NATO-a raspravljaju o Kosovu. Tadić će odgovoriti predsjedniku Saveta Evrope zašto nije održana parada ponosa. Počinje saslušanje privedenih zbog malverzacije u Kolubari. Rusija i Kina blokirale rezoluciju kojom se osuđuje represiju u Siriji. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno!